Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom Finax videu a Finax podcaste. Dnes s mojimi hostiami Jurajom Hrbatým a Janom Tonkom sme si pre vás pripravili, myslím si, že veľmi atraktívnu tému, a to sú živnostníci. Čiže budeme sa vôbec baviť o tom, aká je tá situácia živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku, aké výhody možno pramenia z vykonávania nejakej činnosti práce vlastne na živnosť, aké sú tam nejaké rizika, a v podstate aj pokúsime sa možno nejaké odporúčania dať. Takže poďme na to. Ahojte páni, vítam vás tu.
Ahojte.
Dobrý deň.
Čiže ja by som tak začal úplne od podlahy a ja akože predpokladám, že pojem živnostník je dosť známy v spoločnosti. Napriek tomu by som sa spýtal, ako sa dá zadefinovať vlastne živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba a v akých profesiách hlavne sa môžeme vlastne stretnúť s nejakými fyzickými osobami, podnikateľmi, však niekde to v podstate asi aj vyplýva z toho charakteru činnosti, niekde zo zákona. Začneš ty, Janči?
Môžem, a skúsim nejakú definíciu vymysleť. Čiže keď sa bavíme o živnostníkoch, tak ide o fyzické osoby podnikateľov. Typicky sú to nejakí menší podnikatelia, povedzme s obratom do nejakých, dajme tomu, okolo 50 000 eur, kedy väčšine takýchto podnikateľov sa už oplatí prechádzať na SROčku. A čo sa týka tej štruktúry, tak typický živnostník, najväčšiu tú skupinu zo živnostníkov tvoria ľudia pracujúci v stavebníctve, obchode, službách. Môže ísť zároveň aj od nejakých odborníkov v IT sektore, prekladateľov, finančných agentov a podobne. Čiže tá paleta je naozaj široká, ale akože najväčšiu kohortu tvoria práve stavebníci a podobne.
Ty si už tak ako keby niečo naznačil. Ja možno sa trošku chcem povedať o tých alternatívach a rozdieloch. Čiže ono asi takou alternatívou na jednom konci k živnostníkovi je už potom obchodná spoločnosť, čiže asi v základe taká najpopulárnejšia spoločnosť s ručením obmedzením. Ale ako častejšie sa stretávame s tým, alebo ja mám ten pocit, že pribúda v podstate aj živnostníkov alebo osôb, ktoré si fakturujú za svoju prácu aj v oblasti, ktorá je skôr typická pre taký ten pracovný pomer, aj teda nejakú závislú činnosť, čiže to je v podstate vzťah zamestnanec-zamestnávateľ. Aké výhody všeobecne má práca na živnosť možno voči týmto alternatívam? Skús ešte ty, Jano, a ty môžeš potom Ďuri doplniť.
Väčšina živnostníkov dokáže takouto formou práce, nazvime to na voľnej nohe, si zarobiť viacej ako na štandardný trvalý pracovný pomer. Keďže vlastne s tým štandardným pracovným úväzkom sú spojené na Slovensku akože veľmi vysoké dane a odvody. Takže keď pre takéhoto zamestnávateľa, ktorý je ochotný zamestnať svojich ľudí ako živnostníkov, tak zvyčajne tá fakturácia, tá odmena za tú istú prácu vykonanú je vyššia. Takže väčšinu ľudí motivuje presne k tej živnosti vyššie zárobky alebo teda menej zaplatených daní a odvodov pre štát.
Ja by som to tak možno poňal troška filozoficky, že podľa mňa veľká výhoda živnostníkov, takýchto možno aj jednoosobových podnikateľov, je to, že ste si sám sebe pánom vo väčšine prípadov. Hej, že častokrát možno robíte skôr možno viac projektovo, hej, alebo rôzne zákazky, hej, a tam v podstate si viete sami sebe určovať tempo práce, to, koľko chcete tráviť času s rodinou. A veľa ľudí, veľa živnostníkov, ktorých ja poznám osobne alebo sa pohybujú v mojom okolí, tak dokáže v podstate vďaka tomu si ten život nastaviť tak, ako si on želá. Ale na druhej strane musí byť aj dostatočne šikovný, aby v čase, kedy chce pracovať, aby tú prácu mal. Takže samozrejme je to aj o nejakom takom potom time managemente toho, že ako si to nastaviť.
Nie, lebo to je asi už ako podnikateľ, tak tam už asi sa trošku prelieva ten súkromný život a pracovný, a to je asi najčastejšie to nejakým spôsobom ukočírovať. Vieme aj čísla, že koľko je vlastne na Slovensku živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb?
Ja som sa pozeral, štatistický úrad tieto čísla zverejňuje, čiže ku koncu minulého roka tých vlastne fyzických osôb podnikateľov je niekde okolo 340 tisíc cirka. Z toho najväčšiu skupinu tvoria práve živnostníci, ktorých je okolo 312 tisíc, takže pomerne slušné číslo.
Aj však ono, živnostníci sa v podstate aj považujú za takú, by som povedal, taký hlavný pilier trhovej ekonomiky, že takej tej vyspelej ekonomiky, že to takéto malé a potom možno také nejaké stredné podnikanie. A existuje štatistiky, koľko z nich, aká percentuálne alebo však aj číselne vyjadrené, platí tie minimálne odvody?
Je to druhá väčšina živnostníkov a tie čísla presne sa pohybujú niekde medzi 75 až 80% z podnikajúcich živnostníkov a platí práve minimálne odvody do sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne.
OK, čiže my to budeme ďalej trošku porovnať, aby to bolo také možno pre ľudí uchopiteľné práve s nejakým trvalým pracovným pomerom, čiže prácu vlastne na nejakú pracovnú zmluvu, vzťah zamestnaní, zamestnávateľa, príjem zo závislej činnosti. Ja ešte možno predtým, než sa do toho pustíme, tak som sa spýtal na také možno kľúčové riziko, že ako sa štát díva na to, pokiaľ vlastne ľudia vykonávajú prácu, ktorá vykazuje tie známky práce zo závislej činnosti, alebo vykazuje tie známky závislej činnosti, pokiaľ to teda vykonávajú na faktúru ako živnostníci, že treba sfakturujú tomu zamestnávateľovi alebo tej firme, či je s tým OK, alebo či sa to nejakým spôsobom snaží riešiť a obmedziť.
Štát tým podľa mňa nie je OK. Ani nikdy nebol. Je jasné, že štát na tom, keď sme to aj v podstate zrátali na tom našom blogu, tak je vidieť, že štát na tom relatívne dosť výrazne tratí, keďže ten zamestnanec na tých odvodoch sociálnych, zdravotných odvodoch a sociálnom poistení odvede výrazne viac, zároveň zaplatí aj nejakú daň, kdežto tí drobní živnostníci v prvých rokoch alebo v prvom roku neplatia v podstate žiadne odvody do sociálnej poisťovni. Myslím si, že len minimálne zdravotné. A zároveň teda, pokiaľ sú na nejakých paušálnych výdavkoch do limitu myslím 20 tisíc eur, tak v zásade aj dokážu sa pri nejakom prakticky vyhnúť aj dani. Hej? Takže keby ten rozdiel tam je veľmi veľký. A preto štát relatívne proti tomu bojuje. To znamená, nastavil veľmi prísne limity na tom, čo je závislá práca, čo nie je závislá práca, ako by sa to malo rozlišovať. Aj zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú svojich ľudí, ktorí tam v podstate vykonávajú závislú činnosť, to znamená, že bežnú štandardnú prácu, tak riskujú to, že príde nejaká kontrola a udelí im nejakú pokutu.
Čiže môže sa to teda stať aj. Však poďme sa pozrieť potom aj už teda na tie konkrétne príklady, aby sme to v podstate nechodili len tak okolo horúcej kaše, ale rozprávali aj trošku konkrétnejšie. Čiže keď sme si napríklad porovnali zamestnanca s nejakou priemernou mzdou, pokojne počítame teda 1000 eur hrubom, čiže máme z toho odvodenú nejakú cenu práce. Koľko zaplatí na nejakých odvodoch a daniach zamestnanec a koľko zaplatí živnostník alebo SZČO, alebo koľko reálne, o koľko viac peňazí ostane ako keby disponibilných tomu živnostníkovi. Tak skús to, Janči, tak nejako zjednodušene rozobrať, keby sme sa bavili o takomto základe.
Keď sa pozrieme na priemernú hrubú mzdu, ktorá v súčasnosti sa pohybuje niekde okolo 1100 eur a mesačne hrubom, tak náklady zamestnávateľa, čiže jednak dane a odvody platí zamestnanec, ale zamestnávateľ tiež vlastne odvádza odvody do sociálnej aj zdravotnej poisťovne, tak náklady zamestnávateľa na 1100 eurovú hrubú mzdu sa pohybujú niekde okolo 1487 eur. A keď si potom pozrieme, čo z tých 1100 eur odvedie ešte zamestnanec, tak vo finále mu zostane nejakých 840 eur v čistom. Čiže celková cena práce, keď to zaokrúhlime, je nejakých 1500 eur a zostane nám nejakých 840 eur. Čiže okolo 45% tej superhrubej mzdy, tých nákladov na to miesto, povedzme, ide štátu. A pokiaľ by s rovnakou mzdou fungoval živnostník, Čiže povedzme, že pracujem pre zamestnávateľa, ktorý mi umožní takúto sumu fakturovať, povedzme tých 1487 eur mesačne. A z takejto sumy by som platil iba minimálne zdravotné a sociálne odvody. A vďaka paušálnym výdavkom, ako povedal Ďuri, dá sa tej dani z príjmu úplne vyhnúť. A živnostníci zároveň si vedia dať do nákladov okrem paušálnych výdavkov aj zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie a vlastne uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane, či vo finále tá dane nulová. A z tých 1487 eur ako keby mi zostane nejakých 1230 v čistom. Čiže o niekoľko stov viacej ako na porovnateľné TPP.
Čerešnička na torte, že prvý rok v podstate ti ostane 1400. Hej.
Že prvý rok a tri štvrte, keď to dobre načasuješ, že vlastne odvody do sociálnej poisťovne sa začínajú platiť až niekoľko mesiacov po podaní daňového priznania. Čiže keby som ja začal podnikať v januári 2021 a daňové priznanie podávam povedzme štandardne v marci 2022, viem si to odložiť o nejaké 3 mesiace bez problémov, akože to podanie daňového priznania a tým pádom odvody by som začal platiť až niekedy v októbri. Čiže rok a 3 štvrte sa viem vyhnúť sociálnym odvodom a tým pádom platím len tie nízke zdravotné. Takže bolo by to ešte lepšie ako ten príklad, ktorý hovoríme.
Čiže ešte raz ten disponibilný príjem, čo by tam zostalo, keď bereme ten taký základný scenár, hej, že naozaj sa bavíme o tom, že je to človek, ktorý si uplatňuje tú nezdaniteľnú časť, hej, že nepoberá teda alebo nevyužíva nejakú tú časť aj na deti, ak to teda správne chápem, čiže úplne taký základný príklad bez tých nejakých výnimiek a bez tých substitúcia motivácií hej, od štátu. Čiže ten rozdiel potom v tom disponibilném príjme je koľko ešte raz? To bolo cez 300 eur?
390 eur, skoro 400 eur mesačne.
A ten prvý rok a tri štvrte sa bavíme skoro až nejakých viac. 550 eur. Hej? To je obrovské. Hej? Preto je vidieť, že prečo tá motivácia ľudí sa snažiť vymýšľať spôsoby, ako urobiť ísť niekedy na živnosť, hej? Namiesto bežného trvalého pracovného pomeru, je taká vysoká, pretože ten rozdiel je obrovský.
Mhm. Čiže vy to v zásade odporúčate hej, ľuďom, pokiaľ majú takúto možnosť, že ich zamestnávateľ ponúka prácu na živnosť alebo na faktúru, hej, však tak sa to ľudovo nazýva. Či by ste to tak, že to odporúčate ľuďom akceptovať?
Zasa. Finančne áno. Hej, čiže matematicky sa to určite oplatí. Treba sa však pozrieť aj na tie rizika, ktoré sú s tým spojené. Hej, to znamená, pre ľudí, ktorí nie sú takí možno, ja by som povedal, že priebojní alebo taký samostatnejší, hej, tak nemusí tento spôsob práce byť ten hodný, pretože tí zamestnanci poberajú vyššie, veľmi výrazne vyššie teda sociálne zabezpečenie, hej, aj vplyvom toho, že proste sú tam nejaké limity, kedy ich môže zamestnávateľ prepustiť, nejaká práca je neschopnosť a tak ďalej, hej, čo v podstate pokiaľ pracuješ na živnosť, tak tieto výhody nemáš. Hej? Ako keby, že štáti, ty ideš, to je presne jak v investovaní, hej? Že ideš do rizika, tak si zaslúžiš vyšší príjem, hej? Lebo podnikáš, hej? Lebo v prvom rade áno, štát hovorí, že živnosť je pre podnikateľov, hej? Nie pre ľudí, ktorí vykonávajú to ako prácu, hej? Alebo ako štandardnú prácu. Čiže áno, ideš do rizika, podnikáš, zaslúžiš si viac. Na druhej strane, keď príde to riziko, hej, alebo keď nastane tá riziková udalosť, tak budeš viacej trpeť. Hej, ale pokiaľ to dobre nastavíš, hej, a o tom je v podstate aj ten dnešný podcast, hej, že keď si povieme, že a ukážeme ľuďom, že áno, zarobíš viac, ale budeš si z toho čas aj odkladať, hej, tak v podstate vyhneš sa tým rizikám, ktoré sú s tým spojené a v celkom meradle v živote ty zarobíš oveľa viac peňazí, vďaka tomu, čo ti tento štát ponúka, ako keby si bol zamestnávateľ. Takže áno, ak na to, ako keby že si schopný to riziko uniesť, ak si to dobre nastavíš, tak je to výrazne lepšie.
OK, však poďme sa baviť teda o tých rizikách, lebo však ako povedali sme to A, to sú tie výhody, je teda ako vyšší disponibilný príjem, ale teda zákonite asi každý predpokladá, že má to aj nejaké nevýhody, ako si už naznačil. Ja začnem možno z také jednoduchšie veci, však je to pomerne častá otázka, ktorú dostávam aj do Finax Radí a vec, ktorú dnes väčšina Slovákov rieši a to je nejaká kúpa nehnuteľnosti, čiže treba získanie hypotekárneho úveru alebo vôbec akékoľvek aktivity, kde tá osoba musí nejakým spôsobom dokladovať príjem. Sú trebárs v tomto prípade znevýhodnení tí živnostníci voči voči ľuďom na trvalý pracovný pomer? Janči?
Ja by som povedal, že áno aj nie. Nie nutne. Pokiaľ chcem žiadať o hypotéku, tak vo väčšine slovenských bank stačí preukázať, že ten pracovný pomer existuje nejakých 3 až 6 mesiacov, čiže je to veľmi jednoduché. Z pohľadu banky je to samozrejme stabilnejší príjem, ako keď ho vykazujem z podnikania. A pokiaľ chcem o hypotéku žiadať ako živnostník, ako podnikateľ, tak jednak musí prebehnúť nejaká dlhšia doba, čiže banka chce vidieť aspoň nejaké jedno ukončené zdaňovacie obdobie, čiže nemôžem tú živnosť mať 2-3 mesiace a žiadať hypotéku na ňu podľa nejakých obratov. Čiže je to treba viacej plánovať. Ale nemusia tam byť nutne nejaké znevýhodnenia, čo týka akože vykazovania alebo uznania toho príjmu pre banku. A samozrejme, toto sa pomerne často mení, že zatiaľ, čo zamestnanci majú takú tú väčšiu stabilitu alebo vedia jednoduchšie predpovedať, koľko im banka uzná príjmov, na akú hypotéku dosiahnu, pre podnikateľov sa to môže v rámci roka veľakrát meniť, ako sa to stalo aj v poslednom roku kvôli korone, kedy mnohé skupiny podnikateľov, živnostníkov boli odstrihnutí od úverovania, alebo banky to vyhodnotili ako veľké riziko. Ale za takých štandardných okolností, keď sa pozrieme teraz, robíme ten podcast koncom marca 2021, tak napríklad Slovenská sporiteľňa momentálne ponúka najlepšie podmienky pre financovanie živnostníkov a pokiaľ vykazuješ alebo teda využívaš paušálne výdavky, čo využíva väčšina živnostníkov, lebo sa to veľmi oplatí, tak ti dokážu uznať až 60% z tvojich obratov, ktoré vykazuješ. Čiže nepozerajú sa na to, aký máš základ dane minus daň deleno 12, ale vlastne ti uznajú 60% toho, tej tvojej fakturovanej superhrubej mzdy. Čo v podstate nie si znevýhodnený oproti zamestnancovi, keďže ten z tej superhrubej mzdy uvidí reálne 55% možno. Takže je to ako keby jednak jedné, že banka to interne dorovnala na úroveň bežného zamestnanca, akurát to musí trvať trošku dlhšie. Takže iné banky to majú nevýhodnejšie, VUBčka ti uzná 50% pri paušálnych výdavkoch, ale maximálne musíš mať obraty do 30 000 eur ročne, iné banky sú povedzme 10-20% z obratov, čiže sú banky, ktoré ťa vedia financovať, nemusí to byť problém, ale je to trošku komplikovanejšie a treba sa na to pripraviť nejakú dlhšiu dobu.
Mhm. Čiže v zásade to nie je až tak výrazne zhoršené, možno keby sme brali toho najlepšieho, tú najlepšiu ponuku, ale nie je to úplne také stabilné a treba by trošku proste možno dokladovať tie príjmy za dlhšie obdobie. Ano. Poďme teda na tú komplikovanejšiu časť a to je práve nejaké to sociálne zabezpečenie, čo už tu Ďuri naznačil. Čiže ono asi zákonite, keď platí minimálne odvody, teda nižšie odvody odvádzam do štátu, však väčšina tých nejakých dávok, následných sociálnych dávok sa odvádza práve od výšky tých zaplatených odvodov. Čiže mierim tým hlavne na nejakú výšku potenciálneho budúceho dôchodku, možno nejakú dávku pri práci neschopnosti aj v materská, v prípade vlastne straty toho zamestnania, alebo pokiaľ som už, neviem presne, ak sa to štátne nazýva, je, že dávka pri tej nezamestnanosti a podobne. Čiže je to tak, že všetko sa to vlastne odvodzuje od tých odvodov a takýto človek, pokiaľ by stratil tú prácu, aj však v podstate asi sme toho boli aj svedkami v uplynulom roku v dôsledku pandémie, tak má výrazne nižšiu potom aj tú podporu od štátu.
Áno, u nás akože celkovo, či sa bavíme o dôchodkovom systéme, ktorý je do veľkej miery zásluhový, čiže čím viac zarábaš, čím viac odvedieš, tým vyšší dôchodok budeš mať. A to platí v podstate do určitej miery aj pre iné dávky od štátu, čiže áno, živnostník dokáže zarobiť viacej a vie mať vyšší príjem, ale nemá takú ochranu v prípade tých negatívnych udalostí, čiže keď prídem o prácu a zamestnávateľ zo dňa na deň so mňou ukončí ten pracovný pomer, nie som chránený tak ako zamestnanec povedzme s dvojmesačnou výpovednou lehotou a neviem 6 mesiacov čerpať podporu alebo v prípade nejakého úrazu nemám takú vysokú PN-ku alebo očerku. Takže toto je ako keby tá nevýhoda takéhoto podnikania a tieto rizika si treba ošetriť ako keby nejakým, nazvime to vlastným poistením, proste vybudovať si väčšiu rezervu, držať väčšiu hotovosť. Bežnému zamestnancovi možno stačia 3 mesiace ako keby bežných výdavkov, keďže môže sa oprieť o štát, môže mať presne podporu v nezamestnanosti, ktorá je niekde na úrovni okolo 50% čistej mzdy do určitej úrovne. Takže stačí dofinancovať menšiu časť tých príjmov. V prípade živnostníkov, keď tie príjmy vypadnú, tak treba od prvého mesiaca alebo týždňa jednoducho platiť alebo teda pokrývať všetky svoje výdavky z vlastných zdrojov.
Skúsme to možno aj tak nejako číselne vyjadriť, keď sa bavíme treba o tom dôchodku, však ja viem, že tie prognozy budúcich dôchodkov to sa úplne jednoznačne nedá spraviť, keď už dnes na to nejaké kalkulačky existujú alebo sa v podstate pokúšajú. Čiže my tu máme aj nejaký inštitút vlastne minimálneho dôchodku. Čiže skúsme to tak povedať, že aký je rozdiel napríklad dnešný dôchodok alebo v dnešnej dobe rozdiel medzi nejakým priemerným dôchodkom a tým minimálnym dôchodkom.
Tak treba platiť tam veľmi priama úmera. Hej. To znamená, že kto platí minimálne odvody, získa minimálny dôchodok. Hej. Dneska ten minimálny dôchodok je na úrovni 334 eur, kým priemerný dôchodok je 487 eur. Hej. Čiže bavíme sa, že zhruba o 150 eur viac. To je výrazne, ako veľmi výrazne, ako keby rozdielná suma. Na druhej strane, ak som rozumný živnostník a počas tých 30 rokov si, dajme tomu, odkladám tretinu z toho, čo som získal naviac, tak dokážem, to znamená, že bavíme sa o nejakých 125 eurách, že si budem tých 30 rokov odkladať, tak na dôchodku môžem mať ešte o 200 eur vyšší dôchodok, ako má ten, kto má trvalý pracovný pomer. Hej. Čiže v podstate sa viem dostať alebo dokonca 200, dokonca 300 eur vyšší dôchodok. Hej. To znamená, že tie peniaze, ktoré čas tých peňazí, ktoré ja získam vďaka tomu, že mám živnosť, tretinu z toho budem odkladať, tak môžem sa mať na dôchodku dokonca oveľa, oveľa lepšie ako bežný priemerný dôchodca. A toto je podľa mňa veľmi dôležité. A ľudia, ktorí chcú podnikať alebo chcú prejsť na živnosť, tak mali by si uvedomiť tento základný fakt a dokázať v podstate vykryť to práve tým, že si budú tie peniaze odkladať nielen na dôchodok a prípadne si ešte možno tvoriť z nejakej časti ešte aj nejakú finančnú rezervu, tak aby keď príde tá situácia, kedy prídu o ten príjem, alebo nedaj Bože nastane nejaká iná nešťastná udalosť, tak dokážu v podstate ďakujem tým našetreným peniazom tieto situácie vykryť.
OK, čiže my pokračujeme vlastne v tom príklade, kde sme porovnávali vlastne rozdiel konečného disponibilného príjmu pri zhruba teda priemernej hrubej mzde. Čiže keď to v podstate pri rovnakých nákladoch zamestnávateľa fakturujem alebo teda dostávam ako príjem zo závislej činnosti, teda ako mzdu. Čiže tam vyšlo nejaké číslo cez 300 eur úspora. A ja teda chápem, že ako asi pre väčšinu ľudí a asi sa tak aj možno väčšina živnostníkov správa, však to skúste potom odhadnúť, že či teda sú naozaj tí živnostníci, ktorí reálne zarábajú potom v čistom viac, či sú takí zodpovední a myslia na tú budúcnosť a rozmýšľajú nad tým, akože nosia v hlave to, že raz budem mať proste nižší dôchodok, alebo keď sa mi niečo stane, tak proste sa nikto o mňa nepostará. To ešte potom to môžete odhadnúť. Čiže my vlastne akože odporúčame, že neminúť celú tú usporenú sumu, lebo asi ako náhle to miniem, tak v podstate som nič nezískal, že možno mám krátkodobo v tom danom momente trošku lepší životný štandard alebo taký pocitový. Ale poďme to teda tak zobrať postupne, čiže určite veľmi, veľmi dôležité je, a to treba podľa mňa zdôrazniť ešte raz, naozaj vytvoriť si tú finančnú rezervu, čiže vaše odporúčanie v prípade živnostníkov je čo napríklad 12 mesačných príjmov mať?
Ja by som povedal, že ide o to, v akej oblasti robíš živnostníka. Pokiaľ faktúruješ firme, asi odborník, povedzme ITčkár, a tvoj job je relatívne stabilný, že skôr ide o nejakú, nazvime to nejakú technickú živnosť, že to proste zamestnávateľ ti to umožní a robíš to kvôli nižším daniam, odvodom, ale ten job je stabilný, tak tá rezerva môže byť nižšia, môže to byť typicky tie 3 až 6 mesiacov. Ale pokiaľ ide o nejaké akože vysokocyklické odvetvie, ako sa ukázalo v poslednom roku napríklad gastro alebo služby a cestovný ruch, tak tam by som odporúčal mať tú rezervu vyššiu, kľudne od 6 do 12 mesiacov, keď sú to nejaké sezónne práce, stavbári, tiež majú akože dosť veľkú sezonnosť, takže treba to prispôsobiť tomu odvetviu, ale určite akože vyššiu, ako má bežný zamestnanec, čiže ja by som sa pozeral niekde v rozmedzi od tých 6 až 12 mesiacov podľa rizika.
A potom ten druhý stupeň, to čo už si teda Ďuri naznačil, je ten dôchodok, čiže naozaj majú na to myslieť, lebo akože tak sa možno opýtam, že aký je váš názor, že myslíte si treba, že tie nožnice medzi nejakým minimálnym dôchodkom, ak vôbec ten inštitút ostane zachovaný, však ich nie je úplne akože celá spoločnosť tým stotožnená a častokrát je kritizovaný, alebo v podstate bola ako keby taká, by som povedal, divokejšia rozpráva o tom, keď sa to v podstate prijímalo. Čiže myslíte si napríklad, že tie nožnice medzi nejakým priemerným dôchodkom a tým minimálnym dôchodkom sa budú roztvárať? Zároveň tak celkovo možno zhodnotiť ten výhľad dôchodkovej, že treba tá miera náhrady dôchodkom voči nejakej priemernej mzde, či bude klesať a podobne, že ako je akoby tento problém až taký akutný?
Ja zodpoviem tú prvú časť. To znamená, ja si myslím, že osobne, že tie nožnice sa budú roztvárať. Je to dané aj tým, že kým pred 30 rokmi tu všetci, kto chodili, prichádzali do dôchodku, v podstate pracovali za socializmu, tak tam v podstate si nemal nejakú takú možnosť, hej, že si nejak ultra vyberať alebo nejaké zásluhy mať a tak ďalej. Ale v zásade, čím viac sa vzdialujeme od toho komunizmu, od toho socializmu, tak tým v podstate viac a viac si ľudí uvedomuje, že áno, že ten zásluhový systém tu bude, myslím si, že osobne viac a viac dominovať. A tým pádom, akože proste, jak stále hovoríme, there is no such thing like a free lunch, čiže žiadny, nikde nedostanete ten obed zadarmo. A v zásade bude sa viac a viac tlačiť, aj tí ľudia si to budú dlhodobo častejšie uvedomovať, pretože aj tá finančná gramotnosť sa tlačí dopredu, je to ľuďom vysvetľované. Áno, akože budeš si odkladať, budeš mať, nebudeš si odkladať, nebudeš mať. Takže ja si osobne myslím v tomto momente, že ten zásluhový systém bude sa, a teda tie nožnice sa budú čím ďalej tým viac a viac otvárať.
Čiže môžem to tak akože si odvodiť z toho, čo si povedal, že podľa teba stále ako keby tá miera štátu a nejakej podpory štátu a zabezpečenia zo strany štátu bude klesať. Čiže musia
to garantované minimum napríklad nebude tak rásť ako napríklad priemerný dôchodok. Hej? Čiže akože nemyslím si, že teraz že bude garantované minimum klesať, to nie. Ale pravdepodobne to garantované minimum nebude rásť tak rýchlo, ako bude rásť priemerný dôchodok.
Ok, a neobávate sa vy v dôsledku tohto, hej, že keď sa tu aj bavíme, že viac ako 300 000 ľudí naozaj si platí tie minimálne odvody, hej, však predpokladám, že aj inštitút minimálnej mzdy je pomerne dosť využívaný v ekonomike. Čiže či nás nečaká z tohto akoby nejaká taká, ako by som to nazval, možno spoločenská kríza, že či naozaj nie je tam obrovské riziko, že veľmi veľa ľudí treba v čase toho dôchodku, však v zásade akože dnes sme toho svedkami, že obrovské ako keby počty ľudí pri odchode na dôchodok sklznú na nejakú hranicu chudoby alebo proste výrazne im klesne tá životná úroveň. Či je toto akoby riziko a že naozaj treba proste stále do toho bušiť a keby zvoniť tým zvoncom a blikať tým alarmom. Ako to ty vidíš, Jan? Čiže je toto riziko alebo to nebude až také zle?
Akože toto je niečo, čo sa ja osobne obávam, že to súčasné nastavenie je ešte štedré. Že keby to takto vydržalo a rozdiel medzi minimálnym a priemerným dôchodkom, bavíme sa o 150 eurách, ktoré je veľmi ľahké nahradiť vďaka tej vyššej mzde. A tým pádom, keď si povieme pravdu, tak mnoho živnostníkov, pokiaľ by to takto fungovalo dlhodobo, tak ten systém akože veľmi krásne využije, že proste budú zarábať o stovky až 1000 eur viacej v produktívnom živote a vo finále sa budú mať veľmi podobne, aj keby nepohli prstom a štátu tie peniaze neodviedli, ako bežní zamestnanci, ktorým polovica príjmu proste každý mesiac išla fuč na dania odvody. Takže a to je aj zároveň slabina slovenského dôchodkového systému, že každá vláda proste neodolá tomu robiť tam nejaké zmeny, zásahy a nejak do toho rýpať. A skôr alebo neskôr tu môže byť nejaká taká povedzme spoločenská objednávka na to, že trošku to správame férovejšie. Keď niekto dlhodobo platí úplne minimálne odvody a neodvádza štátu nič, tak prečo by mal mať 330 eur? Alebo prečo by to nemala byť povedzme iba nejaké úplne životné minimum a podstatne nižšia dávka. Takže ja by som skôr počítal s tým, že ten minimálny dôchodok môže klesať, ale zároveň to, čo už teraz vieme povedať, že bude klesať do určitej miery aj tá štandardná miera náhrady pre bežných pracujúcich. To je presne ovplyvnené nepriaznivou demografiou na Slovensku. Čiže bude podstatne viacej starších ľudí ako dneska, menej ľudí v produktívnom veku. A zároveň dôchodcovia budú tú penziu čerpať dlhšie, keďže sa predlžuje tá stredná dĺžka dožitia. Takže treba počítať s poklesom štandardných dôchodkov, ale aj pre živnostníkov by som sa nespoliehal, že to dnešné nastavenie, kedy ten rozdiel je relatívne malý, že vydrží aj do budúcnosti. Už aj v minulých rokoch vlastne boli nejaké debaty o tom, že živnostníci, ktorí jednoducho neplatia nejaké normálne vysoké odvody, tak by nemali mať takýto dôchodok.
Ja len možno doplním, že Janči, ty si asi myslel, že budú klesať percentuálne voči priemernej mzde.
Áno, áno.
Takže čiže nie je v absolútnych hodnotách, aby si ľudia nemysleli teda, že ten dôchodok nebude minimálny z 330, že klesne na 280, ale ako keby percentuálne k tej priemernej mzde bude čím ďalej tie náhrady nižšie. A ešte možno by som, ja sa vrátil aj k tomu, tej tvojej otázke, Rado, že či tu nevznikne nejaká taká skupina obyvateľstva, ktorá vlastne to preje. Hej. Akože, bohužiaľ, ako ja som aj teraz posledný blog, ktorý vyšiel môj včera, písal o tom, že strašne veľa ľudí proste preje všetko, čo má k dispozícii. Hej. To znamená, že žije od výplate k výplate. A aj napriek tomu, že zarába viacej, hej, že napriek tomu, ako, ja neviem, že si prešiel z trvalého pracovného pomeru na živnosť, zrazu zarábaš o 200-300 eur v čistom viac, tak tí ľudia v podstate kúpia si drahšie auto, kúpia si lepší telefón, lepšiu dovolenku si doprajú a tak ďalej. A že dneska ten konzumný spôsob života je tak nastavený, že ti dá možnosť spotrebovať vždycky všetko, čo zarobíš, a je len otázkou na teba a na tvoje osobné disciplíny, či to teda naozaj sa rozhodne všetko tie dodatočné zdroje, ktoré máš, prejesť, hej? Alebo dokážeš si čas z toho odložiť. Hej? A to je práve tá úloha nás, Finaxu a možno aj iných ľudí, ktorí sa venujú vlastne tej finančnej gramotnosti, aby sme naučili tých ľudí, že aha, že ty by si mal, ty si práve ten človek, ktorý by si mal, ten, že máš to šťastie, že si dokázal viacej zarobiť, tak si trocha viac odlož, hej? A budeš sa mať lepšie, budeš mať väčšiu istotu, budeš mať tie peniaze viacej pod kontrolou.
Aj toto ja rád hovorím, že každá úspora, že či to už je kvôli zníženiu úrokovej sadzby na hypotéke, alebo v podstate z prechodu z trvalého pracovného pomeru na živnosť, pokiaľ proste sa preje a prejde celým komínom, tak je zbytočná. Čiže skúsme to teda ešte nejako uzavrieť. Čiže v zásade, ale akože ja dobre chápem, že v podstate tí živnostníci majú treba voči zamestnancom výrazne vyšší disponibilný príjem a stále majú obrovskú perspektívu alebo veľmi zaujímavú perspektívu v tom, že pokiaľ len treba z časti, čiže možno bavíme sa o polovici, v ideálnom prípade je, že pokiaľ si chce človek tvoriť aj tú rezervu, aj myslí na ten dôchodok, o polovici tých usporených peňazí, alebo by som povedal, že toho vyššieho príjmu, je, že toho rozdielu, pokiaľ len polovicu teda niekam rozumne alokujú, hlavne teda na tieto dva kľúčové ciele, ako je finančná rezerva a nejaká príprava na to dôchodkové zabezpečenie, stále im teda ostane výrazne viac peňazí disponibilných, čiže ako keby aj v tom danom momente to, čo veľa ľudí stále po čom túži, že žijem tu a teraz, budú mať kvalitnejší a zároveň môžu mať aj vyšší dôchodok. Čiže skúste ešte prosím vás zhrnúť možno tie čísla, ako si to ešte raz ty, Ďuri, hovoril vtedy, a len tak v krátkosti, že pokiaľ teda mám tú úsporu cez tých 300 eur, a keby som treba len tretinu umiestnil na nejaký dôchodok, to sa bavíme asi o nejakom sporení, tam myslím, že tam to bolo 30 ročné.
Keď nerátam to, čo som usporil, hej, to znamená, že dajme tomu, že alebo 125 eur mám, začnem ešte raz. Vďaka tomu, že som na živnosti, usporím mesačne, alebo získam mesačne viac 380 eur. Keby som si len 124 eur odložil, tak vďaka tomu môžem mať na dôchodku o 300 eur viac, ako má priemerný dôchodca. Čiže ja keď som to tak narýchlo zrátal, tak zhruba sa bavíme o tom, že za ten produktívny život a za ten život počas dôchodku dokáže ten človek zarobiť o 150 tisíc eur viac na 50-ročnom horizonte ako bežný zamestnanec. A to je veľká sila.
Super. Ja len doplním, že tam sa bavíme o tom dôchodku akoby v dnešných cenách, že sa tam vlastne nejakým spôsobom nezohľadňuje tá inflácia, valorizácia. Dobre, ja akože si myslím, že super je, čiže to, čo som od vás chcel, alebo to, čo som vlastne nejak týmto videom alebo rozhovorom cieľil, čiže odhaliť vlastne, aké sú rozdiely medzi tými živnostníkmi, aké majú výhody a zároveň rizika, to si myslím, že sme dobre naplnili. Čiže určite na záver nejaké také možno odporúčanie práve pre ľudí, ktorí treba zvažujú, že začnú nejakým spôsobom mať ten príjem práve na faktúru, alebo už z pohľadu charakteru ich činnosti, že vykonávajú naozaj tú činnosť, ktorú musí vykonávať buď tá samostatne zárobkočinná osoba, alebo sú to nejakí remeselníci, stavebníci a podobne. A nejaké také odporúčanie, tak to nejako zhrnúť, alebo na čo sme ešte zabudli prípadne tu povedať.
Vzdelávať sa v tejto oblasti si myslím, že či znamená, že hľadať si tie informácie, čítať si tie články, čo to obnáša byť živnostník, aby v podstate v momente, keď sa ten živnostníkom stanem, aby som vedel, kde sú tie rizika a dokázal sa týmto nástrahám vyhnúť. Je veľká škoda, že na Slovensku nie je na školách nejaký predmet také, že podnikanie, hej, že aby sme učili tých ľudí troška byť samostatnejší v tomto a nespoliehať sa len na zamestnávateľov, na ten štát. Takže toto je podľa mňa ten môj odkaz, aj to je dôvod, prečo robíme dneska tento podcast. Neviem, možno Janči ešte super. Má nejaké ďalšie odporúčania.
Však ešte predtým, než sa Janči do toho pustí, že to v podstate aj súvisí s tým, čo si Ďuri hovoril, že že akože sú tam určité výhody, ale že presne je tam aj tá väčšia zodpovednosť, čiže o to viac by mali práve to, čo si teraz povedal, že sa vzdelávať a trošku sa o to zaujímať, aby potom o pár rokov neostali prekvapení.
Áno.
Poď, Janči.
Presne, že to, vlastne takýto prístup si vyžaduje veľkú mieru sebadisciplíny. Čiže pokiaľ naozaj niekto dokáže prejsť na podnikanie, ja to nevnímam ako nejakú rizikovejšiu činnosť, veľmi oproti tomu takému štandardnému akože pracovnému úväzku. A zamestnanci tiež vedia veľmi rýchlo prísť o prácu, čiže tých pár mesiacov rozdielu v nejakej podpore od štátu akože nevnímam až tak dramaticky ako výhodu toho štandardného úväzku. Čiže keď tam je ten aspekt sebadisciplíny a dokážem sa prinútiť, odložiť si tú finančnú rezervu, vykryť tie rizika vlastne z nejakých vlastných fondov, z vlastných peňazí a vo finále zamestnanci sa spoliehajú na prvý, druhý, prípadne tretí dôchodkový pilier, ale tieto piliere na Slovensku stále sú viac alebo menej akože pod útokom politikov, kdežto pokiaľ tie peniaze mám našetrené na vlastnom investičnom účte, tak ten dôchodok mám ako keby naozaj vo vlastných rukách, že a zarábam viacej počas toho produktívneho života, čiže starám sa o tú svoju súčasnosť, ale aj na tú budúcnosť sa viem do väčšej miery spoľahnúť, keď tie peniaze mám pod kontrolou a nie je to závislé povedzme od vybratých odvodov a sociálnej poisťovne od tej budúcej generácie pracujúcich.
Super, super, pragmatický Janči. Dobre páni, ja vám veľmi pekne ďakujem naozaj za vynikajúci podcast, vynikajúce video. Opäť sa teda teším do skorého videnia, do skorého počutia pri nejakej našej ďalšej produkcii, či už to bude Finax radí, alebo takáto nejaké tematické video, prípadne Mudrovačka. Majte sa pekne, ďakujem veľmi pekne.
Do počutia.